2024. gada Eiropas parlamenta vēlēšanu saraksta numur 4 partija Latvija pirmajā vietā kandidātu saraksts. Ar pirmo kārtas numuru Vilis Krištopāns, dzimšanas gads 1954. Pilsonība Latvijas, tautība Latvietis, dzīvesvieta Ropažu novads, izglītības pakāpe augstākā, ģimenes stāvoklis precējies, izglītība Rīgas Politehniskais institūts inženieris celtnieks 1980. Gads. Darba vietas Latvijas Republikas Saima, deputāts, politiskā partija Latvija pirmajā vietā valdes loceklis, mednieku klubs Sudraba kalni valdes loceklis, Eiropas oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums latviešu dzimtā angļu brīvi, vācu brīvi. Deputāta kandidāts ir norādījis, ka nav sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar otro kārtas numuru Linda Liepiņa. Dzimšanas gads 1974. Pilsonība Latvijas, tautība Latviete. Dzīvesvieta Jūrmala, izglītības pakāpe augstākā, ģimenes stāvoklis nav norādīts, izglītība maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā Baltijas Krievu institūts 2005. Gads, bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadībā Baltijas Krievu institūts 2003. Gads, darba vietas Latvijas Republikas Saima deputāte, biedrība sabiedrībai.lv valdes priekšsēdētāja. Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums latviešu dzimtā, angļu, labi, franču, sarunvaloda. Deputāta kandidāte ir norādījusi, ka nav sadarbojusies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar trešo kārtas numuru Ričards Šlesers, dzimšanas gads 1997. Pilsonība Latvijas, tautība Latvietis, dzīvesvieta Rīga, izglītības pakāpe augstākā, ģimenes stāvoklis precējies, izglītība bakalaura grāds, filmu tehnoloģijas un vizuālie efekti, Birmingemas universitāte 2018. Gads, darba vietas Latvijas Republikas Saima deputāts. Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums latviešu dzimtā brīvi, angļu brīvi. Deputāta kandidāts ir norādījis, ka nav sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar ceturto kārtas numuru Maija Armaņeva, dzimšanas gads 1983. Pilsonība Latvijas, tautība Latviete, dzīvesvieta Rīga, izglītības pakāpe augstākā, ģimenes stāvoklis neprecējusies, izglītība bakalaura grāds tehnoloģijā un reliģiju zinātnēs Latvijas universitāte 2009. Gads, darba vietas Latvijas Republikas Saimas deputāta palīgs. SIA Mās Group valdes priekšsēdētāja, Latvijas digitālā satura autoru asociācijas valdes priekšsēdētāja, Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums latviešu dzimtā brīvi, angļu brīvi, vācu labi. Deputāta kandidāte ir norādījusi, ka nav sadarbojusies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar piekto kārtas numuru Ramona Petraviča, dzimšanas gads 1967. Pilsonība Latvijas, tautība Latviete, dzīvesvieta Saldus novads, izglītības pakāpe augstākā, ģimenes stāvoklis precējusies, izglītība inženiera ķīmiķa kvalifikācija Rīgas Tehniskā universitāte 1992. Gads, darba vietas Latvijas Republikas Saima deputāte, Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums latviešu dzimtā angļu brīvi. Deputāta kandidāte ir norādījusi, ka nav sadarbojusies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar 6. kārtas numuru Leontijs Morozs, dzimšanas gads 1984. Pilsonība Latvijas, tautība Ukrainis, dzīvesvieta Rīga, izglītības pakāpe augstākā, ģimenes stāvoklis precējies, izglītība, profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā Latvijas Universitāte 2012. Gads, darba vietas, Latvijas Republikas Saima deputāta palīgs, Lege Artis Sijā valdes konsultants, Rīga Bar Sijā valdes loceklis, Rīga Wellness Sijā valdes loceklis, Working Day Message Sijā valdes loceklis, Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums latviešu C2, angļu B2. Deputāta kandidāts ir norādījis, ka nav sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar 7. kārtas numuru Adriāna Leonora Martinkēviča, dzimšanas gads 1998. Pilsonība Latvijas, tautība latviete. Dzīvesvieta Rīga, izglītības pakāpe augstākā, ģimenes stāvoklis neprecējusies, izglītība, bakalaura grāds starptautiskajās attiecībās ekonomikas augstskola 2021. Gads, maģistra grāds starptautiskās tirzniecības politikā ekonomikas augstskola 2023. Gads, darba vietas Rīgas Zolitūdes ģimnāzija, skolotāja, Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums, latviešu augstā līmenī, angļu augstā līmenī. Deputāta kandidāte ir norādījusi, ka nav sadarbojusies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar 8. kārtas numuru Aleksandra Baranova, dzimšanas gads 1992. Pilsonība Latvijas, tautība nav norādīts, dzīvesvieta Rīga, izglītības pakāpe augstākā, ģimenes stāvoklis nav norādīts, izglītība Londonas pilsētas universitāte 2019. Gads maģistra grāds mākslā. Akadēmija Domus jaunā mākslas akadēmija 2017. Gads. Maģistrs mākslā un modes zīmola vadīšanā, Mančesteras pilsētas universitāte 2015. Gads, bakalaurs mākslā un modes dizainā, darba vietas Media Planet SIA direktore, pasākuma organizācija, biedrības Biedrība A. Čaka iela 121 priekšsēdētāja, Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums, latviešu labi, angļu ļoti labi, itāļu sarunvalodas līmenī. Deputāta kandidāte ir norādījusi, ka nav sadarbojusies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar 9. kārtas numuru Jolanta Gulbe Paškeviča, dzimšanas gads 1971. Pilsonība Latvijas, tautība latviete. Dzīvesvieta Rīga, izglītības pakāpe vidējā, ģimenes stāvoklis precējusies, izglītība, Liepājas mūzikas vidusskola, vokāls 1991. Gads, darba vietas, Latvijas Republikas Saima, deputāta palīgs, SIA Rīga Room Agency projektu vadītāja, Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums latviešu dzimtā. Deputāta kandidāte ir norādījusi, ka nav sadarbojusies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar 10. kārtas numuru Karina Plaude, dzimšanas gads 1979. Pilsonība Latvijas, tautība latviete. Dzīvesvieta Rīga, izglītības pakāpe augstākā, ģimenes stāvoklis precējusies, izglītība, Profesionālais maģistra grāds, tiesību zinātnēs, jurists, biznesa augstskola Turība 2017. Gads. Sociālo zinātņu bakalaura grāds, tiesību zinātnē, Rīgas Stradiņa Universitāte 2015. Gads. Profesionālais maģistra grāds valsts pārvaldē, uzņēmumu un iestāžu vadītājs, biznesa augstskola Turība 2009. Gads. Profesionālais bakalaura grāds muitas un nodokļu administrēšanā, muitas iestādes struktūra vienības vadītājs, Rīgas Tehniskā universitāte 2007. Gads. Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība uzņēmējdarbībā un vadīšanā, muitas eksperts, Rīgas Tehniskā universitāte 2005. Gads. Darba vietas – SIA Nord SNUS juridiskā daļas vadītāja. Latvijas Republikas Saima deputāta palīgs. SIA Promente jurists. Partija Latvija pirmajā vietā revīzijas komisijas priekšsēdētāja. Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums latviešu dzimtā Angļu C1. Deputāta kandidāte ir norādījusi, ka nav sadarbojusies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar 11. Kārtas numuru Līga Krapāne. Dzimšanas gads 1966. Pilsonība Latvijas. Tautība Latviete. Dzīvesvieta Jūrmala. Izglītības pakāpe augstākā. Ģimenes stāvoklis nav norādīts. Izglītība. Maģistra grāds tiesību zinātnēs Latvijas Universitāte 1992. Gads. Tautas kinoaktieru studija kinoaktrise 1986. Gads. Darba vietas. Latvijas Republikas Saima, frakcijas vecākā konsultante, politiskā partija Latvija pirmajā vietā valdes locekle. Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums latviešu dzimtā Angļu brīvi. Deputāta kandidāte ir norādījusi, ka nav sadarbojusies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents, vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar 12. Kārtas numuru Ilze Stobova, dzimšanas gads 1976. Pilsonība Latvijas, tautība Latviete, dzīvesvieta Rīga, izglītības pakāpe augstākā, ģimenes stāvoklis neprecējusies, izglītība maģistra grāds izglītības vadībā Latvijas Universitāte 2021. Gads. Maģistra grāds politikas zinātnē Latvijas Universitāte 2001. Gads. Bakalaura grāds sociālajā pedagoģijā, sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola attīstība 1999. Gads. Medicīnas māsa Latvijas Sarkanā krusta medicīnas māsu skola 1995. Gads. Darba vietas Latvijas Republikas Saima deputāta palīdze Rīgas B. Zālīša sākumskola pedagogs. Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums latviešu dzimtā Angļu brīvi. Deputāta kandidāte ir norādījusi, ka nav sadarbojusies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar 13. Kārtas numuru Signe Švanka. Dzimšanas gads 1988. Pilsonība Latvijas, tautība Latviete, dzīvesvieta Mārupes novads, izglītības pakāpe vidējā, ģimenes stāvoklis neprecējusies, izglītība profesionālās izglītības grāmatvedis, izglītības centrs Latvikon 2008. Gads, profesionālā izglītība projektu vadība, Profesionālās izglītības, tālāk izglītības un eksaminācijas centrs 2010. Gads. Profesionālā izglītība, sociālais pedagogs, Vācijas izglītības iestāde 2013. Gads. Darba vietas. Latvijas Republikas Saima, deputāta palīdze. SIA Galore 3 valdes locekle. SIA 1. Patronāžas servis, aprūpētāja. Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums latviešu dzimtā brīvi, angļu pamatzināšanas A1, vācu labi C1, Deputāta kandidāte ir norādījusi, ka nav sadarbojusies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar 14. kārtas numuru Vladimirs Keidāns, dzimšanas gads 1991. Pilsonība Latvijas. Tautība nav norādīts, dzīvesvieta Jūrmala, izglītības pakāpe augstākā, ģimenes stāvoklis nav norādīts. Izglītība, maģistra grāds, klīniskajā farmācijā, Rīgas Stradiņa universitāte 2018. Gads, maģistra grāds farmācijā, Rīgas Stradiņa universitāte 2015. Gads. Darba vietas, SIA Medokēmī Latvija, reģionālais vadītājs, SIA Latvijas aptieka, farmaceits, SIA Farmstore valdes loceklis, Latvijas Universitātes Rīgas pirmā medicīnas koledža pasniedzējs, partijas Latvija pirmajā vietā revīzijas komisijas loceklis, Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums, latviešu brīvi, angļu labi, C1. Deputāta kandidāts ir norādījis, ka nav sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar 15. Kārtas numuru Māris Ruks, dzimšanas gads 1972. Pilsonība Latvijas, tautība latvietis. Dzīvesvieta Ropažu novads, izglītības pakāpe augstākā, ģimenes stāvoklis precējies, izglītība, filoloģijas doktora zinātniskais grāds, Latvijas Universitāte 2003. Gads, darba vietas, Latvijas Republikas Saima, deputāta palīgs, Antava SIA valdes loceklis, Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums, latviešu dzimtā, angļu brīvi, vācu brīvi. Deputāta kandidāts ir norādījis, ka nav sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar 16. Kārtas numuru Sandris Točs, dzimšanas gads 1970. Pilsonība Latvijas, tautība latvietis, dzīvesvieta Rīga. Izglītības pakāpe augstākā, ģimenes stāvoklis precējies, izglītība, bakalaura grāds, vēsturnieks, Latvijas Universitāte 1994. Gads, darba vietas, Latvijas Republikas Saima, deputāta palīgs, Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums, latviešu dzimtā, angļu brīvi. Deputāta kandidāts ir norādījis, ka nav sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar 17. Kārtas numuru Roberts Žemaitis, dzimšanas gads 1985. Pilsonība Latvijas, tautība latvietis, dzīvesvieta Rīga. Izglītības pakāpe augstākā, ģimenes stāvoklis neprecējies, izglītība, inženieru zinātņu bakalaura grāds elektrozinātnē Rīgas Tehniskā universitāte 2007. Gads, inženieru zinātņu maģistrs grāds elektrozinātnē Rīgas Tehniskā universitāte 2009. Gads, profesionālais maģistra grāds vadībzinātnē Latvijas universitāte 2014. Gads, darba vietas. Latvijas Republikas Saima, deputāta palīgs, Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums, latviešu dzimtā, angļu augstā līmenī, franču pamatlīmenis. Deputāta kandidāts ir norādījis, ka nav sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar 18. Kārtas numuru Edmunds Zivtiņš, dzimšanas gads 1969. Pilsonība Latvijas, tautība latvietis. Dzīvesvieta Rīga, izglītības pakāpe augstākā, ģimenes stāvoklis precējies, izglītība, Maģistra grāds tiesību zinātnēs Latvijas Policijas akadēmija 2006. Gads. Darba vietas – Latvijas Republikas Saima deputāts, Latvijas Saima frakcijas priekšsēdētāja vietnieks. Partija – Latvija pirmajā vietā valdes loceklis, izdienas pensionārs. Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums latviešu dzimtā. Deputāta kandidāts ir norādījis, ka nav sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs.